Blaðsíða 74 Sjöundi kafli Geirmundar þáttur heljarskins Geirmundur og Hámundur heljarskin Geirmundur heljarskin var sonur Hjörs konungs Hálssonar er hálsrekkar eru viðkendir Hjörleifssonar konungs Annar sonur Hjörs konungs var Hámundur sem einnig var kallaður heljarskin Þeir voru tvíburar En þessi frásögn um það hvers vegna þeir voru kallaðir heljarskinn. Það var í þann tíma Hjörr konungur skildi sækja konungastefnu að drottning gekk með barni og varð hún léttari meðan konungur var erlendis og fætti hún tvo sveina. Þeir voru báðir ákaflega miklir vöxtum og báðir furðulega ljótir. En þó réða mestu ófríðleika þeirra á að sjá að engin maður þóttist séð hafa dekkra skinn en var á þessum sveinum. Drottning var ekki sérlega hrifin af sveinunum og sýndist henni þeir óástúðlegir. Loðhöttur hét þræll sá þar var yfir öðrum þrælum. Þessi þræll var kongaður og ól kona hans son leið og drottning var léttari. Og þessi sveinn var svo undarlega fagur þrælskonan átti að drottning þóttist ekki sjá líti á sveininum og sýndist henni nú þessi sveinn ástúðlegri en sínir sveinar. Síðan ræðir drottning við ambáttina að kaupa sveinana. En ambáttinni sýndist svo sem drottningu að henni þótti sinn sonur tígulegri en þorði þó ekki að neita að skipta við drottningu. Og tekur drottning við ambattarsyninum og lætur gefa honum nafn og kallar sveinin Leif og segir drottning þennan svein sinn son. En ambáttin tekur við þeim drottningasonum og alast þeir upp í hálmi eins og önnur þrælabörn þar til þeir voru þriggja vetra. Orðskýringar Líti merkir galli, eitthvað ljótt. Ambátt merkir ófrjáls kona, kvenþræll.